18-nji bab. Dawud ýanynaky adamlary toplap, olary gözden geçirdi. Olara ýüzbaşlardyr, müňbaşlar bellidi. Ol goşuny 3 topara böldi. Bir topara Yowab, bir topara Seruyanyň ogly Yowabyň dogany Abishai, 3-nji topara bolsa Gatly Itai baş tutarlyk ederdi. Paça öýüniň hem olaryň ýalaryny boljakdygyny olara aýtdy. Emma halk ona, yok, sen gitme, sebäbi eger biz gaçaýsak, olar bize ähmiýet bermezler. Ýarymyz gyrlaýanda, olar bize üns berip durmazlar. Sen biziň 10 müňimize barabarsyň, bize galadan kömek etsen, has gowy olar, diýdi. Paça olara, siz nämen isleseňiz, şonu ederin, diýdi. Paça derwezanyň ýanyna durdy. Tutuş koşun yüdyden müngmüngnen düdülüp galadan çıktı. Meniň hatyramy, ýaş ýigit Abşalomy orap saklaň, diýip paça Yowaba, Abishaya hem de Itaya buyruk berdi. Abşalom barada şahanyň başdarlaryna beren bu buyrugyny bütün koşun eşitdi. Koşun Israil bilen urşma üçin meydana çıktı. Söwüş Efraim tokoýuna boldy. Israiller Dawudyň adamlarından ýeňildiler. Şol gün uly gyrgynçylyk bolup 20 000 adam gyryldy. Töwes ýurdun ähli ýerini urşap aldy. Ol gün tokoy sebäpli ölüler, kılıçdan ölülerden köp boldy. Abşalom Dawudyň adamlaryna duýdansyz sataşdy. Ol gatyr minip gelýärdi. Gatyr uly bir duw agazynyň aşagynyň geçende Abşalomyň kellesi agazyň şahalaryna ýylyşdy. Ol yeri bilen göğün arasına atılıp kaldı. Gatır onun aşağının sıpıp gitti. Bir adam onu görüp, Abşalom duw ağacının atılıp kalıptır, deyip Yowaba haber verdi. Yowab ona, ören bolsan näme üçin onu şol yerin özünü urup yere yazmadın? Menin özüm sana 10 kümüş teňe bilen bir kemer vererdim, deydi. Emma ol adam Yowaba şeýle deydi. Müň kümüş berdilerim paçanyň oğluna el galdyrmazdym. Ewe paça, meniň hatyrama ýaş ýigit Abşalomy goraň, diýip saňa Abishai hem de Itai buyruk berenligini öz gulagymyz bilen eşitdik. Ikinji bir tarapdan, eger men haýyrlyk edip ony öldüren boldum, paçadan ýaşyň galjaklar barmy? Onu seniň özüňe meni ýadgarardyň. Ýowap: Men seniň bilen beýdip wagt ýetirip durup bilmerin, diýipdi 3 taýyny naýda alyp, seni duwupda sallanyp duran diýri Abşalomyň ýüreginden geçirdi. Yowabyň ýaragyny göterýän 10 nökeri Abşalomy ara alyp urup öldürdi. Yowab adamlaryny söwüşden tapmak üçin şahtan edilen surna çaldyrdy. Onuň adamlary Israilleri kowalamaklaryny bet edip gaýdyp geldiler. Soňra Abşalomyň jetedin alyp Tokoydaky çuňy garma taşladylar we üstüne ullakan edip daha şüşürdiler. Israillerin ähli dargaşyp öýle öýüne gaçyp gitdiler. Abşalom: Meniň adymy ýatlydyr ýaly ýerimde galjak oglum ýok, diýip heni diýirge paça jülgesini özü üçin bir sütün dükipdi we oňa öz adyny dakypdy. Oňa häzir hem Abşalomyň ýadygärligi diýler. Sadoň ogly Ahimagas: Ilgaýynna Rebbiň paçany duşmanlarynyň elinden halat edenligini oňa buşlaýyn, diýdi. Yowab oňa: Bugün buşama gerek däl. Buşu kabary bugün däl-de başga bir güne kiderdiň. Sebäbi şahanyň ogly öldi, diýdi. Yowab Efiopiýaly bir adama: Bar, näme gören bolsaň paça habar ber, diýdi. Efiopiýaly oňa taýdym etdi-de ilgady. Sadoň ogly Ahimagas ýene Yowaba: Näme bolsa şol bolsun. Efiopiýalynyň ýerinden meni ylgaýyn, diýdi. Yowab: Sen näme üçin onuň ýerinden ylgajak, oglum? Saňa bu şara zat ýok-a, diýdi. Ol ýene: Her niçige bolsa meni ylgaýyn, diýdi. Yowab: Bolýar, bar ylga, diýdi. Ahimagas düzlük bilen ylgap, Efiopiýalydan ozup geçdi. Dawud şehir derwezesinin içki hem daşky gaplarynyň arasyna otyrdy. Şol wagt gözäwçi derwede xananyň ýokaryna diwara çykyp seretdi we kimdir biriniň ylgap gelýändigini gördi. Gözögçi gygyryp muny paça habar berdi. Paça: "Eger ol ýeke bolsa, buşyp getirýändir," diýdi. Ol barha golaýla şardy. Soňra gözögçi ýene bir adamyň ylgap gelýändigini gördi. Ol: "Seret, ýene bir adam ylgap gelýär," diýip derwezewany gygyrdy. Paça: "Ol da buşyp getirýändir," diýdi. Gözögçi: "Öňden gelýäniň ylgaýşy Sadoň ogly Ahimagasyň ylgaýşyna salym edýär," diýdi. Paça: "Ol gow adam, gow habar bilen gelýändir," diýdi. Ahimagas paça: "Sağ salamatlyk," diýip gygyrdy. Soňra ol ýere ýüzüni düşüp paça tagdym edip: "Hudaýyň Rebbi alkyş bolsun. Ol şah hezretlerini el galdıranın almatını verdi," dedi. Paça: "Ya şigit Abşalom sağ salamat mı?" dedi. Ahimagas: "Yoab kulunu iyi verenine bir kalmağına bağırdı. Yönü onun neymediğini bilmedim," dedi. Paça: "Bir gıra çekildi, sol yerde dur," dedi. Ol bir gıra çekilip durdu. Sonra Efiopyalı geldi. Ol: "Şah hezretleri, bu uşluk, karşına çıkanların hemmedinin elinden Rep seni halat etti," dedi. Paça ona: "Yigdekçe Abşalom sağ salamat mı?" dedi. Efiopyalı: "Şah hezretlerinin düşmanlarının ona ziyan yetirmek için karşısına çıkanların eklitinin başına şol yigdin günü geldin," dedi. Paça tandır tandır edip derwezanyň üstündäki otağa çıkıp ağladı. Ol gelýärken: "Wah, oglum Abşalom, jan oglum, hey jan oglum Abşalom, seniň ýerine men ölen bolsam bolmaýarmy? Wah, jan oglum, jan oglum," diýip aglaýardy.